Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της αγάπης Σου είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, είναι θριαμβευτής, είναι ένδοξος ερχόμενος, Κύριος και Βασιλιάς, δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί νίκησε το θάνατο, εγγυάται τη δική μας Ανάσταση και στο όνομά Του είμαστε μαζεμένοι και απόψε. Και ζητάμε την ευλογία του Αγίου Σου Πνεύματος. Άνοιξέ μας το νου, φώτισέ μας το σκοτάδι, οδήγησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Έτσι, δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Μπαίνουμε, δύο κεφάλαια μας μείνανε, πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε μπαίνουμε στο 14ο κεφάλαιο. Και θυμίζω ότι ανάμεσα στο είχαν γράψει οι Κορίνθοι στον Παύλο να τοποθετηθεί σχετικά με τις αταξίες και τις καταχρήσεις που κάνανε στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος απαντά με δύο κεφάλαια, το 12ο και το 14ο, που θα μπούμε απόψε με τη χάρη του Θεού, και για να βάλει το θεμέλιο που τα εξισορροπεί αυτά και τα κάνει να γίνονται ευλογία και να μην δημιουργούν πρόβλημα, παρεμβάλλει ανάμεσα στο 12ο κεφάλαιο και στο 14ο, το 13ο, τον μεγάλο ύμνο της αγάπης, τον οποίο τον είδαμε την περασμένη φορά με τη χάρη του Θεού. Και τώρα συνεχίζει και στο κεφάλαιο αυτό ασχολείται ιδιαίτερα με δύο χαρίσματα, στα οποία δύο έγιναν τότε και έγιναν ξανά και εξακολουθούν να γίνονται και σήμερα στις μέρες μας οι μεγαλύτερες καταχρήσεις. Το χάρισμα της γλωσσολαλιάς και το χάρισμα της προφητείας. Έχοντας πει στο 13ο κεφάλαιο, και 13, εύκολα να το θυμόμαστε, «Νεν ιδεμένη πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα μίζον δε τούτον η αγάπη», επισφραγίζει το 13ο κεφάλαιο και παράλληλα βάζει το θεμέλιο για το 14ο με μια προστακτική, προσέξτε, με δύο προστακτικές. Ξεκινάει από το θεμέλιο που είναι η αγάπη, διώκεται την αγάπη, και από την άλλη, προσέξτε πάρα πολύ, παρά τις όποιες καταχρήσεις, η δεύτερη προστακτική, ζηλούνται τα πνευματικά. Όχι μόνο οι καταχρήσεις δεν θα πρέπει να σας αναχαιτήσουν στον τομέα αυτών των χαρισμάτων, αλλά αντίθετα να τα ζητείτε με ζήλο. Γιατί, αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί αυτά, προσέξτε, είναι εργαλεία. Δεν μπορεί να γίνει το έργο του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει το έργο του Θεού χωρίς τα εργαλεία. Έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε. Από το ξεκίνημα του 14ου κεφαλαίου λέγαμε ότι εξισορροπεί απαντώντας στο γράμμα που έστειλαν οι Κορίνθοι σχετικά με τις καταχρήσεις των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Απαντάει ο Παύλος με δύο κεφάλαια, το 12ο, το 14ο, τα εξισορροπεί αυτά τα δύο παρεμβάλλοντας ανάμεσα στα αυτά τα δύο το 13ο της αγάπης, και απαντάει με δύο προστακτικές από το ξεκίνημα. Ξεκινάει από το θεμέλιο που είναι η αγάπη, διώκεται την αγάπη. Και εδώ, αδελφοί, αυτό είναι εντολή, προσέξτε, δεν απευθύνεται στο συνέστη. Όταν λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, δεν νιώθω καλά. Πώς θα νιώθω καλά? Όταν σου βάζουν αγκάθινο στεφάνι, μπα, νιώθεις καλά στο ψυχικό επίπεδο? Με τίποτα. Είναι εντολή. Ξεκινάς από το αναγεννημένο πνεύμα με απόφαση να υπακούσεις. Και καθώς τοποθετήσαι έτσι, ευλογείται αυτούς που σας καταρρώνται. Δεν κοιτάζω τι νιώθω. Κοιτάζω να υπακούσω. Και στην πορεία κάνει το θαύμα ο Κύριος και στο ψυχικό επίπεδο, που το εκφράζει κυρίως το συναίσθημα, να κάνει το θαύμα και να γεμίσει η καρδιά μου σπλάχνα για αυτόν που με πολεμά. Γι' αυτό ο Δαβίδ ζούσε στη χάρη, ενώ ζούσε στην Παλιά Διαθήκη. Πεθαίνει ο Σαούλ και κλαίει για τον Σαούλ. Δεν είπε αυτό που θα έλεγα εγώ και εσύ? Δόξα στον Κύριο, γλιτώσαμε. Κλαίει, σκίζει τα ρούχα του, εμπνέεται ύμνο. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, κλάψτε για τον Σαούλ. Και τι θυμάται από όλο το πακέτο? Ούτε τα κοντάρια, ούτε τις επιβουλές, ούτε το κυνηγητό, τίποτα. Που σας έδινε με καλοπίσματα, που σας έδινε φορεσιές. Το θυμάται. Αυτό θυμάται. Και για τους εχθρούς του λέει, Όταν αυτοί είχαν πρόβλημα οι εχθροί μου, τι έκανε εσύ, Δαβίδ? Εγώ δικαιώθηκα το. Όχι, εγώ λέει είναι δυο μην σάκο. Και πενθούσα όπως πενθεί κάποιος που χάνει το μοναδικό του παιδί. Απίστευτες διαστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, ζηλούτε τα πνευματικά. Και λέγαμε πριν ότι όχι μόνο οι όποιες καταχρήσεις. Να θυμίσω εδώ ότι στο 14ο κεφάλαιο ασχολείται με δύο χαρίσματα, τα οποία τότε και διαχρονικά και στις μέρες μας, και μέχρι να έρθει ο Κύριος αυτό θα γίνεται δυστυχώς, αν δεν προσέχουν οι πιστοί. Αυτά τα δύο χαρίσματα με τα οποία ασχολείται η γλωσσολαλιά και η προφητεία, τότε δημιούργησαν και σήμερα δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, φέρνοντας τις μεγαλύτερες καταχρήσεις. Και προσέξτε κάτι. Επειδή αυτά τα δύο φέρνουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε αυτά τα δύο υπάρχει ιδιαίτερη ευλογία. Άλλη μια φορά. Επειδή αυτά τα δύο φέρνουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, δεν είναι τυχαίο που ο εχθρός τα έχει πολεμήσει τόσο πολύ. Αυτά τα δύο, και θα δούμε στη συνέχεια γιατί, έχουν πολύ μεγάλες ευλογίες μέσα τους. Ζηλούτε τα πνευματικά, μάλλον δε ξεχωρίζει την προφητεία, να προφητεύετε. Εδώ τώρα, να θυμηθούμε και να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Προσέξτε κάτι, έχουμε να γράψουμε προφητεία, όπου εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Και το πρώτο, η πρώτη διάκριση είναι η προφητεία, το προφητικό χάρισμα, προσέξτε, στη γενική του μορφή. Γενική μορφή. Στη γενική μορφή. Όπου, μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, όλοι οι πιστοί, το σύνολο των λυτρωμένων, προσέξτε, το σύνολο των λυτρωμένων, αποτελούν την προφητική κοινότητα. Θυμόσαστε πριν τις γιορτές, όπου ο Θεός παίρνει από το πνεύμα του Μωυσή και το βάζει στους 70 πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ. Είχαν βγει έξω, εκτός από δύο, θυμάται κανείς τα ονόματά τους, Αδάτε, τι θυμάστε. Μπράβο, έλα. Ελδάδ και Μιδάδ, μπράβο, περίεργα ονόματα. Αυτοί δύο, οι 68 λοιπόν αρχίζουν και προφητεύουν έξω του στρατοπέδου. Αυτοί δύο μείναν πίσω και ενώ αυτοί τελείωσαν, αυτοί στο στρατόπεδο συνέχιζαν. Επιστρέφει ο Μωυσής με τον Ιησού του Ναβί, τον αυριανό ηγέτη, και ένας νεαρός πάει και λέει στον Ιησού του Ναβί το και το. Έμειναν δύο στο στρατόπεδο, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ, και εξακολουθούν να προφητεύουν. Και θυμώνει ο νεαρός μελλοντικός ηγέτης και πάει στο Μωυσή και του λέει: «Εμπόδισέ τους, κύριέ μου Μωυσή». Τι όλοι, είσαι και όμοιδα μας όλοι. «Εμπόδισέ τους». Και ο άνθρωπος του Θεού εκφράζει μια ευχή. Πρώτα του λέει, τον επιτιμά γλυκά, τον Ιησού του Ναβί. «Ζηλοτυπείς υπέρ εμού? Ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και να έθετε ο Θεός το πνεύμα του επ' αυτούς». Αυτή η ευχή, αδελφοί, εκπληρώθηκε του Μωυσή. Πότε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Έντεσες χάτες ημέρες, θέλω εκχαιώ στο κείμενο από του πνεύματος με πάσα σάργα και θέλουση προφητεύση. Ίσας και η θυγατέρα σας. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, στη γενική μορφή της προφητικής διακονίας, τα τρία χαρακτηριστικά. Προτροπή, παράκληση, προτροπή, παρηγοριά. Αλλά θα το δούμε σε λίγο αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, όλο το σύνολο των πιστών λειτουργεί ως προφητική κοινότητα στις τρεις διαστάσεις που θα δούμε σε λίγο. Από την άλλη έχουμε, προσέξτε, το χάρισμα, το ξεχωρισμένο, το προφητικό, όπου όλοι οι πιστοί σε αυτή την έννοια, εδώ γράφουμε προφήτες, δεν είναι προφήτες, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Λόγο του Θεού, να πάρουμε μια γεύση αυτού του δεύτερου από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Καταρχάς, πάμε να δούμε κάτι εντυπωσιακό στο 21ο κεφάλαιο, όπου
Ο Παύλος και οι συνεργάτες του έρχονται στην Κεσάρια, Πράξεις 21ο κεφάλαιο, και όταν πήγανε στην Κεσάρια, πήγανε, λέει, στο σπίτι του Φίλιππου, πολύ εντυπωσιακό. Ο Φίλιππος ποιος ήτανε? Ένας από τους 7 τι? Διακόνους. Για κοιτάξτε ο διάκονος σε τι εξελίχθηκε. Σε τι εξελίχθηκε, ξεκίνησε ταπεινά. Αυτός που θα μείνει πιστός στα λίγα, θα είναι πιστός και στα πολλά. Κοιτάξτε στο στίχο 8, μέση και κάτω. Και εισελθόντες στον οίκο Φιλίππου του Ευαγγελιστού. Ο διάκονος μετατράπηκε σε Ευαγγελιστή, διακονώντας με σημεία και τεράστια. Με τι ειδικότητα είχαμε δει? Μόσαστε. Με τι ειδικότητα? Χολή και παραλυτική. Εντάξει, αυτό ήταν το χρήσμα που είχε. Για κοιτάξτε, του όντως εκ των 7, εμείναμε παρά αυτό 9. Είχε δε ούτως 4 θυγατέρας παρθένους. Πόρε τι πατέρας ήταν αυτές. Ένα μυαλό που δεν έχει ανανεωθεί, θα πει, ρε το φουκαρά. Στο ράφι και 4 ήταν. Η σημαντικότητα που ήταν, ήταν 4 στο ράφι, όχι. Έτινες, παρθένους καταρχάς, ξέγγιξε άντρας. Έτινες, προεθήτευον. Με ποια έννοια προεφήτευαν, όχι με τη γενική, που θα δούμε σε λίγο στα τρία βασικά τη στοιχεία, αλλά με τούτη την έννοια. Με τούτη την έννοια. Και αμέσως μετά, κοιτάξτε 10, 11, 12. Στα εδάφια 10, 11, 12 βλέπουμε τη δεύτερη πλευρά του προφήτη με το χάρισμα το προφητικό, έξω από τα γενικά πλαίσια, που όλη η Εκκλησία αποτελεί προφητική κοινότητα. Και ενώ διατρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβει από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος. Και ελθόν προς ημάς έλαβε τη ζώνη του Παύλου και δέστας τα σχήρασε αυτού και τους πόδας, είπε, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσιν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει τα σχήρας των εθνών. Προσέξτε, αυτό είναι η εξάσκηση του προφητικού χαρίσματος. Πόσο το έχει ανάγκη η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Και κοιτάξτε πόσο σοβαρά το πήρε η Εκκλησία, 12. Και όσοι σηκούσαμε ταύτα, παρεκαλούμεν αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μην αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτό, κοιτάξτε ο ίδιος ο Παύλος στο 20ο κεφάλαιο, τι μαρτυρεί, στο 20ο κεφάλαιο, τι μαρτυρεί. Στο εδάφιο 23, πράξεις 20, κάπα 23. Πάμε από το 22 όμως. Και τώρα ειδού εγώ δεδεμένο στο πνεύμα τι πάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζω τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή. Κοιτάξτε την προφητική διάσταση στο εδάφιο 23. Την προφητική διάσταση σε αυτή την έννοια, την ειδική, στο στίχο 23. Πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουση. Ερώτημα. Πώς μαρτυρούσε το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πόλη? Ότι τον περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Μέσα από την εξάσκηση αυτού του χαρίσματος. Μέσα από προφητική διακονία. Μέσα από προφήτες που έστελνε ο Θεός. Τώρα, πάμε στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων. Προσέξτε, αδελφοί. Όταν ο Βαρνάβας έχει βγει στην Ταρσό να αναζητήσει τον Παύλο, τον φέρνει στην Αντιόχεια και κοιτάξτε τι γίνεται, πράξεις 11, γιώτα αλφα, τι γίνεται στην Αντιόχεια. Εδάφια 27 και 28. Εδάφια 27 και 28. Εν εκείνες δέτες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων τι? Προφήτε εις Αντιόχεια. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, πάλι εδώ Άγαβος, εφανέρωση δια του Πνεύματος, ότι, κοιτάξτε την προφητική διακονία, με την ειδική έννοια του όρου, έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλη την οικουμένη ήτης και έγινε επικλαβδίου Κέσαρος. Αποτέλεσμα. Το πήρα σοβαρά η Εκκλησία. Όθεν οι μαθηταί αποφάσισαν έκαστος αυτόν κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωσει βοήθεια προς τα αδελφούς κατοικούντας εν τη Ιουδαία κτλ. Πάμε πράξεις 13ο κεφάλαιο, μια σελίδα μετά. Κοιτάξτε από την αρχή. Πάλι στην Αντιόχεια. Ήσαν δε εν τη Αντιοχία, εν τη υπαρχούσια Εκκλησία. Κοιτάξτε από πού ξεκινάει. Προφήτε την ΕΣ. Και τι άλλο χάρισμα. Και διδάσκαλοι. Στίχος 2. Και ενώ υπηρέτουν στον Κύριο και τι άλλο σε χρονοδιάρκεια. Και ενίστευον. Παρένθεση. Εμείς μέσα στη χάρη τα ισοπεδώσαμε όλα.
και στο διαμαρτυρόμενο φάσμα η νηστεία είναι ξεχασμένη τέχνη. Και εγώ δημόσια λέω άλλη μια φορά, κλείνω 23 χρόνια διακονίας εδώ και ελάχιστα πράγματα έχω πει για την νηστεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τη ζω τη διάσταση. Παλεύω με νύχια και με δόντια ένα γεύμα κάθε Σάββατο να χάσω το μεσημέρι. Δεν μπορώ να το διδάξω, τι να διδάξω. Το βλέπετε πώς είναι. Τι να διδάξω. Από τη Σεούλη αδελφή να το διδάξουν. Εγώ τι να το διδάξω. Ο Παύλος θα γράψει εν νηστείες πολλάκης. Καταχάρισες. Άστα, καταχάρισες σε σωσμένη. Άστε τη χάρη έξω. Της έχουμε αλλάξει τα φώτα της καημένης, της χάρης. Μέσα στη χάρη, αδελφοί, υπάρχει σπουδή. Μέσα στη χάρη υπάρχει άσκηση. Οι αδελφοί στη Σεούλ ξυπνάνε από τις 4.30 να πάνε να ψευχηθούν και μετά να πάνε στις δουλειές τους. Μέσα στη χάρη υπάρχει πειθαρχία. Μέσα στη χάρη καταβαλώντες λέει πάσα σπουδή. Έτσι, λοιπόν. Και ενώ υπηρέτησε τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς είπε το Πνεύμα το Άγιο? Πώς είπε? Άκουσα μια φωνή υπερφυσική. Είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε είσαι με τον Παύλο. Όχι, αδελφοί. Με κάποιο σκεύος που εξάσκησε το χάρισμα αυτό, το προφητικό. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει το 14ο κεφάλαιο που είμαστε με μια διπλή προστακτική ευλογημένη. Διώκεται την αγάπη και ζηλούνται τα πνευματικά. Όχι μόνο οι καταχρήσεις, άλλη μια φορά, δεν πρέπει να σας αναχαιτήσουν. Απεναντίας, με ζήλο να τα ζητάτε. Γιατί, άλλη μια φορά, και θέλω να το καταλάβετε αυτό, αδελφοί. Τα χαρίσματα, προσέξτε, δεν με κάνουν πιο πνευματικό. Μπορεί να είμαι σαρκικότατος και να λειτουργώ χαρισματικά. Προσέξτε, δεν με κάνουν πιο πνευματικό. Ο καρπός με κάνει πιο πνευματικό. Αλλά τα χαρίσματα είναι εργαλεία πνευματικά. Είναι εργαλεία πνευματικά που μας διευκολύνουν στο να γίνεται το έργο του Θεού. Και επειδή σε αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος ασχολείται με γλωσσολαλιά και με προφητεία, και επειδή οι καταχρήσεις γίνονται σε αυτά τα δυο χαρίσματα που έχουν διχάσει τους πιστούς, έχουν χωρίσει εκκλησίες, σε αυτά τα δύο χαρίσματα υπάρχει ξεχωριστή και ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Και θα πρέπει με ταπείνωση να σκύψουμε το κεφάλι και να γίνουμε μαθητές και διδακτοί του Κυρίου. Εντάξει. Τώρα, προσέξτε κάτι. Μέσα στις καταχρήσεις δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε σηκωθεί και προσέξτε, γίνονται και χαζά πράγματα, έτσι. Η άσκηση του προφητικού λειτουργήματος, προσέξτε, οι πρακτικές που. Τι έχει πάθει αυτή η Εκκλησία και η ελεύθερη Εκκλησία. Έχοντας δει καταχρήσεις αδελφών μας, έζησε αυτό που λέει: άμα καείς στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Εντάξει. Δεν είδαμε το γνήσιο, το όμορφο, το ωραίο. Άμα το δεις το γνήσιο, το όμορφο, το ωραίο, αν δεις λόγω γνώσης, δεις λόγω σοφίας. Σου πω ένα περιστατικό που κάποιοι σχολιάζουν μαθητεία κλπ. Το ξέρουν. Πάμε στο 83, η Νίκη, η κόρη μας είναι τότε 2-3 μηνών και πάμε στην Αγγλία και έχουμε πάρει το μωρό μαζί μας. Και πήγαμε σε μια εκκλησία που μας ήταν δώρο Θεού αυτή η εκκλησία σε εμάς. Ήταν βαπτιστική χαρισματική. Τζον Μπέρφορντ ο ποιμένας στο Μπέρμιγχαμ, έξω από το Λονδίνο. Εκεί ο Θεός μας έκανε το δώρο να τα δούμε αυτά, εγώ και η γυναίκα μου, να λειτουργούν απίστευτα αρμονικά, ώστε εγώ να τα αποθήσω, να τα λαχταρίσω. Τα χαρίσματα. Εντάξει. Φτάνουμε εκεί και η Εκκλησία δούλευε, δεν είχε μεσοβδομαδία συνάδρυση, αντί για μεσοβδομαδία σύναξη, είχε ομάδες σε σπίτια, groups, 2 ώρες το καθένα. Μας κοίταξαν, εγώ τώρα το 83 πόσο ήμουνα, 27 χρονών. Μας κόψαν ηλικιακά και μας έβαλαν στο ανάλογο group. Πριν από το group, μας έχει καλέσει για τσάι μία από τις κοπέλες του group. Μας βάλει το τσάι και τα λοιπά. Πάμε στο group. Συστηθήκαμε, είχε μιλήσει και ο ποιμένας, ότι εγώ είχα τελειώσει το πρώτο έτος στο βιβλικό σχολείο, είχα άλλο ένα, και αφού τέλειωσε εκεί με τοξολογία, συμμελέτη κτλ. Δειγματοληπτικά 4-5 άτομα με τον υπεύθυνο ήρθαν να βάλουν τα χέρια τους επάνω μας για να μας ευλογήσουν με προσευχή, καθώς τα γυρίζαμε στην Ελλάδα και εγώ ετοιμαζόμουν, είχα ένα χρόνο ακόμα στο βιβλικό σχολείο, υποψήφιος εργάτης του Ευαγγελίου κτλ. Η κοπελιά που μας είχε καλέσει για τσάι, βάζει και αυτή τα χέρια της
Τώρα προσέξτε, εγώ δεν μου έχει πει η γυναίκα μου απολύτως τίποτα. Είχε ένα πρόβλημα η γυναίκα μου. Τι πρόβλημα είχε? Με τη γέννα και με την αυξημένες υποχρεώσεις, η ώρα της με το Θεό είχε μειωθεί. Και ο διάβολος της είχε κάνει επίθεση. Είδες, ο Θεός σε ευλόγησε με τον Γιώργο και με το μωρό και εσύ έχεις αφήσει την ώρα σου, την έχεις αμελήσει. Και αυτό είχε τύψεις, ενοχές. Δεν μου είχε πει τίποτα απολύτως. Έρχεται η κοπελιά λοιπόν, βάζει τα χέρια της πάνω στη γυναίκα μου, εγώ εδώ η Ρούλα εκεί με το μωρό αγκαλιά, και ξαφνικά λέει η κοπέλα, στα αγγλικά βέβαια, έτσι, «Κόρη μου, Ρούλα, έτσι απλά». Το «έτσι απλά» θα σας πω γιατί το λέω λίγο μετά. Έτσι απλά. «Κόρη μου, Ρούλα, θέλω να σου πω απόψε, την ώρα αυτή, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με σένα, δεν είμαι καθόλου δυσαρεστημένος μαζί σου και εξακολουθώ να σε έχω στην αγκαλιά μου, όπως εσύ έχεις στην αγκαλιά τη μικρή σου κόρη». Λέω, τι λέει αυτός? Και βλέπω τη γυναίκα μου να ξεσπάει σε λυγμούς. Λέω, να κάνω έτσι, όχι έτσι, έτσι. Μετά έμαθα την ιστορία μου, λέει, να δες το πάμε, μου λέει. Ποιο είναι το εντυπωσιακό όμως? Ότι η κοπέλα που έβαλε τα χέρια της και είπε αυτό, μας λέει μετά, λέει, Ρούλα, αυτό μου το έδειξε ο Θεός την ώρα πριν πάμε στο γκρουπ, την ώρα που πίναμε τσάι. Αλλά σε έβλεπα με τον άντρα σου δίπλα, το μωρό στην αγκαλιά. Εκείνη την ώρα λίγα μου γελούσες. Και είπα, μπας και κάνω λάθος. Άστο, αν είναι θα ξανάρθει. Αν είναι θα ξανάρθει. Και την ώρα λέει που σηκωθήκαμε να σας ευλογήσουμε, ήρθε τόσο έντονα και καθαρά, που είπα, εγώ θα το ελευθερώσω, γιατί προσέξτε, για να κινηθεί σε αυτή τη διάσταση, γράψτε σημείο σας. Όχι μόνο πίστη. Γράψτε. Για να κινηθώ στις διαστάσεις των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, θέλει μόνο πίστη κάτι, να θέλει και κάτι άλλο. Για να κινηθώ, γράψτε, για να κινηθώ στις διαστάσεις των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται πίστη, προσέξτε, και ταπείνωση. Γιατί ταπείνωση? Γιατί ενδέχεται, κάνοντας λάθος, να γίνεις ρεζίλη. Αλλά προσέξτε κάτι, αδερφοί, άμα δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Εντάξει. Και αυτά, γι' αυτό βάζει την αγάπη, γιατί τα θέλω, πρέπει να καθαρίσω τα κίνητρα. Όχι για να φανώ superstar πνευματικός. Όχι για να ξεχωρίσω από τους άλλους. Αλλά για να υπηρετήσω τους αδελφούς. Μόνο με αυτό το κίνητρο. Πίστη λοιπόν, ταπείνωση και αγνά κίνητρα και ελαττήρια. Εντάξει. Λοιπόν, και τι να σας πω, έχουμε δει, μας έχει χαρίσει ο Θεός τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες αρκετές φορές να δούμε το γνήσιο, ώστε να το ποθήσουμε, να το λαχταρίσουμε και να το ζήσουμε. Τι χρειάζεται όμως, όταν λέμε ταπείνωση, το μυαλό μου, θα δούμε και σε λίγο, το αφήνω στην άκρη. Το πιο μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο ηγεσίας είναι το δυνατό μυαλό του κάθε ηγέτη, που δεν θέλει να γίνει ένα μικρό παιδάκι πρόθυμο να μάθει και να διδάχτει. Αν δεν δοθεί στον Κύριο, είναι μεγάλο εμπόδιο. Πρέπει να δοθεί στον Κύριο. Ο Παύλος που ήταν εγκέφαλος διάνοια, ήταν γλωσσοπλάστης, έτσι, υπέρ εκ περισσού, τέτοιες λέξεις, παρέδωσε όλη του τη διάνοια στον Κύριο και είπε, τα μειώντα διάλεξε ο Θεός. Αν και είμαι ουδέν, λέει. Μια κινητή εγκυκλοπαίδεια λέει, αν και είμαι ουδέν. Ούχι ότι είμαι θα ικανή αφέ αυτό να εννοήσω μεν τι. Τι. Αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού. Μια εγκυκλοπαίδεια τα λέει αυτά. Πότε ήταν ανοιχτός. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, αδελφοί, έτσι δειγματοληπτικά πώς λειτουργεί αυτό εδώ το πράγμα. Τώρα, γιατί σας είπα απλά, το είπε η κοπέλα. Γιατί στους κύκλους μας και εμείς που τα βλέπουμε αυτά, τρελαθήκαμε και κάναμε το λάθος να πάμε στο άλλο άκρο, έτσι. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά είναι από το Θεό. Και σηκώνει το αλφός οι άδελφοι και σηκώνει τα δεσιπέλ και χρησιμοποιεί και βάμβα. το λέγει Κύριος. Όχι τέτοιο πράγμα. Πες αδελφοί, ο Κύριος λέει αυτό. Έτσι όπως μιλάς. Και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις βάμβα. Πες το στην καθομιλούμενη. Έτσι απλά. Έτσι πολύ απλά.
Όπως τον είναι ο Κύριος.
Ναι, δεν χρειάζεται. Πότε τα ακούει ο άλλος σου λέει, άσε που τρομάζει το μωρό, πετύχε πάνω σου λέει, τι γίνεται. Και μπαίνει ένας ιδιώτης, θα δούμε αργότερα, να ζήσουμε την άλλη Δευτέρα πότε θα είναι, και σου λέει, δεν είναι καλά αυτή η παλαβή. Μακριά. Μακριά. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε τώρα.
Για να προσέξτε τώρα, πάμε σε βαθιά νερά. Τώρα πάμε σε βαθιά νερά. Για προσέξτε.
Λοιπόν, στίχος 2. Γιατί μάλλον να προφητεύετε. Γιατί μάλλον να προφητεύετε. Έρχεται τώρα να θίξει το άλλο χάρισμα στο οποίο υπήρχαν καταχρήσεις. 2. Ο γαρδιώτη, ο λαλών γλώσσι. Για προσέξτε. Αυτός που γλώσσο λαλεί, προσέξτε. Ουκ ανθρώπης λαλεί, προσέξτε. Αλλά Θεό, ουδείς γαρακούει, πνεύματι δε λαλεί μυστήρια. Εδώ, για προσέξτε κάτι, έχουμε γλώσσο λαλιά, η οποία ορίζεται ως προσευχή με το πνεύμα, προσέξτε, το ανθρώπινο πνεύμα, το οποίο εμπνέει το Άγιο Πνεύμα και το στόμα βγάζει έξω την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Προσευχή με το πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα, το δικό σου το πνεύμα. Θα δούμε στη συνέχεια, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Εδώ αυτό γίνεται, προσέξτε, στο ταμείο, στην ώρα μου με το Θεό. Εντάξει. Και μπορούν σε αυτή τη διάσταση, μπορούν όλοι να τη βιώσουν. Θα δούμε αργότερα γιατί. Όλοι. Αντίθετα, στο άλλο που θα δούμε σε λίγο, που έχει την έννοια του χαρίσματος στη δημόσια συνάθρηση, μη πάντες λαλώσει γλώσσες. Όχι. Στη δημόσια συνάθρηση, οπωσδήποτε πρέπει να ακολουθήσει η ερμηνεία. Στη δημόσια συνάθρηση, αυτός που βιώνει αυτή τη διάσταση, προσέξτε, τι μπορεί να κάνει. Να ψελίζει, να σιγοψιθυρίζει μόνος του. Ούτε να τον ακούει ο διπλανός. Εάν του δώσει αυτός το χάρισμα για τη δημόσια συνάθρηση, αυτό πρέπει να ακολουθηθεί πάντα από ερμηνεία. Εδώ τώρα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. 3. Γιατί στο τέλος του 1 μάλλον δεν είναι να προφητεύετε. Γιατί. Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλεί. Βλέπετε. Στην εξάσκηση της προσευχής με το πνεύμα δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους. Απευθυνόμαστε στο Θεό. Θα δούμε σε λίγο τη σημαντικότητα. Εδώ ανθρώπης λαλεί, προσέξτε, και μας έχει τρεις πλευρές. Σε αυτό τώρα, εδώ, είμαστε στην προφητεία, στη γενική της μορφή. Όπου όλοι οι πιστοί, το σύνολο των λυτρωμένων αποτελεί προφητική κοινότητα και όλοι μπορούμε να μιλάμε ο ένας με τον άλλον σε αυτά τα τρία. Οικοδομή. Παράκληση. Ποιος ονομάστηκε Υιός Παρακλήσεως. Άντε γρήγορα. Ο Βαρνάβας. Η ενθάρρυνση. Η γλυκιά κινητοποίηση. Σε σηκώσει ψηλά. Και πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε στην Εκκλησία μας να διακονούνται οι πιστοί από άλλους πιστούς σε αυτή τη διάσταση, σε αυτά τα τρία. Οικοδομή. Να μην φεύγεις με τύψεις. Να φεύγεις οικοδομημένος. Ή όταν ελέγχεσαι να σου δίνει και τη διέξοδο και την ελπίδα. Έτσι. Και παραμυθία με την έννοια της παρηγοριάς. 4. Παίζει συνεχώς με αντιθέσεις ο Παύλος εδώ πέρα. Ο λαλών γλώσσι, για προσέξτε, υπογραμμίστε πάρα πολύ. Αυτό που ακολουθεί εαυτόν οικοδομή ήταν για μένα το πρώτο κίνητρο, μαζί με τις παραστάσεις που είδα μετά, να αποθήσω αυτό το είδος της προσευχής μου.
Υπογραμμίστε εαυτόν οικοδομή. Παρένθεση. Κοιτάξτε με λίγο. Παρένθεση, κοιτάξτε με λίγο. Άσε στην άκρη ό,τι αρνητικό έχεις ακούσει. Άστο στην άκρη. Και κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Και στάσου εκεί. Εαυτόν οικοδομή. Και εγώ σε ρωτάω. Θες να οικοδομήσεις τον εαυτό σου? Θέλεις να οικοδομήσεις τον εαυτό σου? Εδώ σου δίνει ο Θεός ένα εργαλείο. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο να βάζεις λιθάρια. Και μετά θα κοιτάξεις πίσω και θα δεις όπου τι έχει χτίσει ο Θεός. Εαυτόν οικοδομή. Stop. Κύριε, θέλω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να είμαι οικοδομημένος πιστός. Που μακροπρόθεσμα, καθώς θα είμαι οικοδομημένος πιστός, θα οικοδομώ τα αδέλφια μου. Αλλά θέλω να είμαι οικοδομημένος πιστός. Αντίθετα, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομή. Προσέξτε, με την εξάσκηση του προφητικού χαρίσματος στις τρεις διαστάσεις, με την γενική έννοια, άμεσα οικοδομείται η εκκλησία, η άλλη. Με την προσευχή με το πνεύμα, άμεσα οικοδομούμε εγώ ως άτομο και μακροπρόθεσμα, στο βαθμό που οικοδομείται ο εαυτός μου, οικοδομείται η εκκλησία. Εντάξει. Αλλά στο προφητικό χάρισμα, άμεσα. Ο δε προφητεύων εκκλησία οικοδομεί. Να το το 5, για προσέξτε κάτι, και έτσι θα εξορροπήσουμε και θα δούμε ότι δεν υπάρχει αντίθεση με το μη πάντες λαλώσει γλώσσες. Εδώ τι λέει στο 5. Θέλω δε πόσοι να λαλούν γλώσσες μεταξύ σας. Πάντα σημάς. Πόσοι? Όλοι. Όλοι να είναι οικοδομημένοι στο ταμείο τους. Όλοι οι πιστοί. Αλλά περισσότερο, μάλλον δε, είναι προφητεύετε, μίζον δε ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσας, εκτός ή μη διερμηνεύει ή να, πάλι ερχόμαστε στην οικοδομή της Εκκλησίας, η Εκκλησία οικοδομή λάβει. Για προσέξτε τώρα κάποια πράγματα στην προσευχή με το πνεύμα. Πάρε τη διάσταση πρώτα της λατρείας. Παύλα, δοξολογίας. Παύλα, ευχαριστίας. Προσέξτε. Αδελφοί, δεν υπάρχει ανθρώπινο λεξιλόγιο. Επαρκές για να δοξάσει το Θεό. Για να εκφράσει τη λατρεία. Θα του πεις αγαπώ. Θα του πεις σε λατρεύω. Θα του πεις σε δοξάζω. Θα του πεις σε ευλογώ. Θα του πεις σε θαυμάζω. Θα του πεις κάποια στιγμή. Νιώθεις πολύ περισσότερα πράγματα και δεν έχεις λεξιλόγιο. Η πρώτη διάσταση λοιπόν, εδώ, απεκλωβίζει το λεξιλόγιο όσον αφορά τη λατρεία, τη δοξολογία. Ξεπερνά το ψυχικό επίπεδο, θα δούμε, βλέπετε στο μισό του 2, μάλλον από το 2, γάρ λαλών γλώσσι, ουκ ανθρώπης λαλεί αλλά Θεό, ουδείς γάρ ακούει, ενώ στο προφητικό μήνυμα ακούει η Εκκλησία, στο ταμείο κανείς από τους ανθρώπους δεν ακούει, ποιος ακούει μόνο? Ο Θεός. Προσέξτε, πνεύματι δε λαλεί, τι λαλώ? Μυστήρια. Το πνεύμα μου μιλάει μυστήρια. Στη διάσταση πρώτα εδώ, εντάξει, δεύτερη διάσταση, προσέξτε. Θέλω. Έχει ο αδελφός μου ο Τάσος, ο αδελφός μου ο Χάρης, ένα πρόβλημα. Νιώθει ο αδελφός μπλοκαρισμένος και το μοιράζεται με μένα και εγώ νιώθω μπλοκαρισμένος. Πώς να προσευχηθώ τώρα? Αυτό, το άλλο, τι? Είναι αυτό που λέει στο Λόγο του Θεού στον Ισαΐα, τι συνελέει μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο υπακώνης στη φωνή του δούλου αυτού, ούτως, και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως. Πάρα πολλές φορές θα επιτρέψει αυτός κοιλάδες στις οποίες δεν θα έχουμε φως. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τότε βάζεις τον Τάσο μπροστά στα μάτια σου και ξεκινάς να προσεύχεσαι 5 λεπτά όσο κρατάει το βάρος για την περίπτωσή του. Ο νους δεν καταλαβαίνει τι λες. Και εδώ πρέπει να ασκήσεις πίστη, γιατί το μυαλό θα έρθει και θα σου πει πρώτον, λες βλακίες. Δεύτερον, είναι από σένα. Τρίτον, δεν είναι από το Θεό. Τέταρτον, είναι από το διάβολο. Οπότε εσύ χαμογέλα σε αυτά τα τέσσερα και πες, αν είναι έτσι, γιατί στεναχωριέσαι, ρε φίλε. Γιατί καίγεσαι. Δεν χαίρεσαι που είναι τρέλα. Δεν χαίρεσαι που δεν είναι από το Θεό. Δεν χαίρεσαι που τα βγάζω από μένα. Γιατί ανησυχείς. Ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί ανησυχεί. Γιατί προσεύχομαι με τον σωστό τρόπο. Και γιατί ο νους μου, θα δούμε μετά, ακαρποφόρητος εστί, το δούμε πιο κάτω. Τι θα πει αυτό? Ο νους είναι στοιχείο τι? Της ψυχής. Και ας είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, η ψυχούλα μας μας πάει και μας φέρνει στη ζωή της προσευχής. Πώς νιώθω, πώς δεν νιώθω. Η προσευχή με το πνεύμα σε βγάζει από το ψυχικό επίπεδο. Και αν θέλεις, ο νους σου απορρεί με αυτά που λέει το πνεύμα σου και τα εκφράζει το στόμα σου. Άλλη μια φορά. Ο νους σου απορρεί με αυτά που λέει το στόμα σου, που λέει το στόμα σου, που λέει το πνεύμα σου και τα εκφράζει το στόμα σου. Τρίτη φορά. Ο νους σου απορρεί με αυτά που λέει το στόμα σου, που λέει το πνεύμα σου και τα εκφράζει το στόμα σου. Οπότε, έχω βάρος για τον Τάσο, έχω βάρος για το Χάρη. Δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ με το νου μου. Και εξοδεύω χρόνο να προσευχηθώ για τα αδέλφια μου με αυτόν τον τρόπο. Και τρίτον, λοιπόν, εδώ βάζουμε μεσητεία για άλλους και για μένα, εντάξει, για τον εαυτό μου. Και τρίτον, για προσέξτε, πνευματικός πόλεμος. Εδώ, μάλλον, πριν πάμε στο τρίτο, εδώ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Αυτό μπορεί να πάρει τέτοια μορφή, προσέξτε, τέτοια μορφή, που να έχεις πόνους πνευματικούς, που να έχεις οδύνες, που να σταματήσεις να μιλάς με το πνεύμα και να βογκάς, να περιορίζεσαι να βογκάς. Να βογκάς, σαν να πρόκειται να ελευθερώσεις, πώς είναι μια γυναίκα που σφίξου, της λέει ο γιατρός. Να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Εντάξει. Και κάποια στιγμή, τσακ, ελευθερώνεται το βάρος. Και εσύ δεν ξέρεις για ποιον είναι και γιατί. Αρκετές φορές. Εντάξει. Το τρίτο τώρα, προσέξτε, πνευματικός πόλεμος. Εδώ παίρνει επιθετική μορφή. Μα μια φορά είμαι στο αυτοκίνητο μόνος μου. Μόνος μου στο αυτοκίνητο. Και ξεκινάω με δοξολογία. Μόνος μου. Ξεκινάω με δοξολογία και ύστερα από λίγο καταλήγω εδώ. Με ένα τέτοιο επιθετικό τρόπο. Πνευματικός πόλεμος, που απορούσα, λέω τώρα με ποιον τσακώνομαι. Κράτησε κανένα πεντάλεπτο αυτό. Κράτησε κανένα πεντάλεπτο. Και φώναζα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούσα με όλη τη δύναμη που είχα. Και κάποια στιγμή, τσακ, ελευθερώθηκε ανάπαυση. Δεν ήξερα. Ίσως δεν μάθω ποτέ για ποιον και γιατί ήταν αυτό. Αλλά σίγουρα ήταν για κάποιον. Εντάξει. Για κοιτάξτε λοιπόν αυτά τα τρία.
Για κάποιον ή από κάποιον?
Για κάποιον.
Για κάποιον.
Για κάποιον αδερφό.
Όχι. Ήτανε, επειδή δεν ξέρω τι. Πόλεμος μιλάμε. Εντάξει. Για μια κατάσταση, για κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς. Εντάξει. Λοιπόν, 1, 2, 3. Εμείς τώρα τι κάνουμε, προσέξτε. Χωρίς αυτά, χωρίς αυτό, πάμε μόνο με το μυαλό και με το πώς νιώθουμε. Και είμαστε περιορισμένοι. Επαναλαμβάνω, αδελφοί, αυτά τα δώρα, ο Ζωραλιά προφητεία, η αμάτων, λόγος γνώση, δεν είναι για να με ξεχωρίσουν. Αλλιώς, άστο, είναι επικίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό βάζει την αγάπη ανάμεσα στο 12 και στο 14. Αυτά είναι για να γίνεται πιο αποτελεσματικά το έργο του Θεού. Λοιπόν, 6. Νυν δε, αδελφοί, εάν έλθω προς εμάς γλώσσες λαλών, τι μας ωφελήσω εάν ημίν λαλήσω? Έρχεται τώρα στην διάσταση της δημόσιας συνάθρησης. Δηλαδή, αν έρθω σε μια δημόσια συνάθρηση και αυτό το είδος της προσευχής, προσέξτε, το κάνω δυνατά, ποιο είναι το όφελος? Τίποτα. Αντίθετα, στη συνάθρηση θέλω να έρθω με γνώση από το Θεό, με προφητεία από το Θεό στις τρεις τομείς: οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, με διδαχή. Και παίρνει μετά από τα όργανα, παίρνει ένα πνευστό, παίρνει και ένα έγχορδο, στίχος 7, όμως τα άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αυλός είτε κιθάρα, ο αυλός είναι πνευστό, η κιθάρα είναι έγχορδο, εάν διαστολή της φθόγγης μη δω, πώς γνωρίζετε το αυλούμενο ή το κιθαριζόμενο, αν δεν είναι καθαρή η φθόγγη, αν ανάμεσα στον εαυτό και στον δεν υπάρχει αυτή η διαστολή που τα ενώνει και κάνει καθαρό το μουσικό μήνυμα, ποια είναι η χρησιμότητα. 8. Και γάρε αν άδειλον σάλπιξ φωνή δω τη παρασκευάζεται εις πόλεμο. Τώρα παίρνει και ένα τρίτο όργανο τη σάλπιγγα, που αν και μάλιστα για πόλεμο, αν η σάλπιγγα δεν δώσει καθαρά φωνή, ποιος από το στρατόπεδο θα ετοιμαστεί ανάλογα. Η σάλπιγγα μπορεί να σαλπίσει για εγερτήριο, η σάλπιγγα μπορεί να σαλπίσει για να κοιμηθεί, η σάλπιγγα μπορεί να σαλπίσει για να συναθρηστεί, η σάλπιγγα μπορεί να σαλπίσει για πολεμική ετοιμασία και εκστρατεία. 9. Ούτως και εμείς δια της γλώσσης, εάν μη εύσημον λόγο δότε, πώς γνωστήσετε το λαλούμενο, εάν δεν είναι κατανοητό το μήνυμα και αντιληπτό το μήνυμα μέσα στη συνάθρηση, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι λες, έσεστε γάρ εις αέρα λαλούντε, σαν να μιλάτε στον αέρα. 10. Το σαφτά η τύχη γέννη φωνών, εις είναι το κόσμο και ουδέν άφωνο. Μέσα στον κόσμο το τύχη σημαίνει, αν μπορεί κάποιος να τα υπολογίσει, που να τα υπολογίσεις. Και όλα αυτά έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους και κατανοούνται. Αν δεν κατανοούνται, έχουμε πρόβλημα. 11. Εάν νουν μη είδω τη δύναμη της φωνής, αν δεν γνωρίζω τη δύναμη της φωνής, θα είμαι σε αυτόν που μιλάει σε μένα βάρβαρος, και το βάρβαρος έχει γούστο, γιατί σήμαινε μια ομιλία που ήταν τραχιά, άγρια. Ήταν αγρίκη στην ομιλία και λένε οι σχολιαστές ότι επαναλάμβαναν βαρ-βαρ. Πολλές φορές ακούγονταν βαρ-βαρ. Βαρ-βαρ, ένας ήχος, βαρ-βαρ. Έξω βγήκε και βάρβαρος. Έτσι, βάρβαρος. Για να καταλήξουμε, πας μη Έλλην, βάρβαρος, εντάξει. Και ο λαλών είναι μη βάρβαρος. 12. Ούτως και εμείς, για προσέξτε κάτι, υπογραμμίστε. Και θυμηθείτε τις δύο προστακτικές με τις οποίες ξεκίνησε το 14ο κεφάλαιο. Εδώ επαναλαμβάνει τη μία και διαπιστώνει. Και είναι πρόκληση για μας. Οι δύο προστακτικές. Διώκετε την αγάπη και ζηλούτε τα πνευματικά. Εδώ, ποια ήταν η κατάσταση και η τοποθέτηση του Χριστού στην Κόρινθο. Ούτως και εμείς, 12, επειδή ζηλωτέ εστέ πνευμάτων, το πνευμάτων εδώ, όπως το πνευματικό, με την έννοια των δώρων του χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, ξανά πάλι, να το κίνητρο, το ελαττήριο, προς την οικοδομή της Εκκλησίας ζητείτε, να το κίνητρο, ή να περισσεύετε. Με ενδιαφέρει η οικοδομή του σώματος του Χριστού, όπως αυτό εκφράζεται στα τοπικά πλαίσια. Γι' αυτό επανέρχεται, βλέπετε πώς εναλλάσσεται το ένα χάρισμα με το άλλο. 13. Διό γι' αυτό ο λαλών γλώσσι προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Προσέξτε τώρα κάτι. Θα σβήνουμε αυτά και γράψτε στις σημειώσεις σας κάποια πράγματα. Γράψτε τα, γιατί μπορεί να μην μπουν στις σημειώσεις την άλλη φορά ή την παράλληλη. Για προσέξτε. Πρέπει να κάνουμε σωστές διακρίσεις στο θέμα αυτό της γλωσσολαλιάς. Πρώτη διάκριση. Η γλωσσολαλιά, προσέξτε, πρώτον, την ημέρα της Πεντηκοστής. Πεντηκοστή. Όπου εδώ έχουμε γλώσσες, προσέξτε, ανθρώπινες γλώσσες, διάλεκτοι, γλώσσες κατανοητές, Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, εντάξει, γλώσσες ανθρώπινες, ξένες. Παύλα, ξένες για αυτούς που δεν τις ξέρουν. Προσέξτε. Αυτό το φαινόμενο είναι μια για πάντα, είναι ανεπανάληπτο, το επέτρεψε ο Θεός στο σπίτι του Κορνήλου για να επιβεβαιώσει ότι η Πεντηκοστή και στα έθνη, και στη Σαμάρια, που πήγε ο Φίλιππος, και έπρεπε να έρθει ο Πέτρος και ο Ιωάννης ώστε επίσημα να επικυρωθεί, δεν συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Σαμαρίτες και έθνη τελειώσαμε. Από εκεί και πέρα, αυτό έχει εκπληρωθεί. Μην περιμένεις να ξαναγίνει. Εντάξει. Η Ορθολαλιά λοιπόν, πρώτον την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεύτερον. Μέσα στη μεγάλη αποστολή, προσέξτε, πορευθέντες, μαθητές πάντα τα έθνη, αφήγηση του Μάρκου 16, υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξε το Ευαγγέλιο της πάσα δικτύση. Στη μεγάλη αποστολή, προσέξτε, ως σημείο και σημεία εις τους πιστεύσαντας θέλουσι να ακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου θέλουσι λαλεί γλώσσας καινές. Τι γλώσσες είναι αυτές? Σε περιστατικό που έγινε όταν ήμουν στην Αμερική. Δεν ήμουν μπροστά, το άκουσα από το, αυτόν που το αφηγόταν στο ραδιόφωνο. Ή στο, σε CD, ή το ραδιόφωνο ή στο CD. Προσέξτε. Συνάθρηση στην εκκλησία κανονικά και η γυναίκα του ποιμένα, σηκώνεται και θα το δούμε, δεν θα προλάβουμε σήμερα. Θα δείτε ότι η γλωσσολαλιά με αυτή την έννοια δεν είναι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Με αυτή την έννοια. Εντάξει, γι' αυτό είπαμε, να σπούδασε λέει τον εαυτό σου, εργάτη εδώ, ορθοτομούντα. Πρέπει να κόψουμε σωστά. Γιατί αλλιώς, άμα δεν κόψουμε σωστά τα πράγματα, θα χάσουμε το τόπι. Εντάξει. Σηκώνεται λοιπόν η γυναίκα του ποιμένα και για 3-4-5 λεπτά, προσέξτε, μιλάει σε άπτεστα εβραϊκά. Εβραϊκά. Και κάθεται κάτω. Και ο ποιμένα συνεχίζει. Ούτε μετάφραση ούτε τίποτα. Το είχε πιάσει ο ποιμένα τι γίνεται. Γιατί θα δούμε, οι άλλοι να διακρίνουν κτλ. Έχουμε διακρίσει πραγμάτων. Τελειώνει η συνάθρηση και σηκώνεται μια κυρία και πάει στην γυναίκα του ποιμένα. Και της λέει στα αγγλικά, Αμερικανίδα ήταν, η άλλη ζούσε στην Αμερική, αλλά από το Ισραήλ. Λέει, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, λέει, για πέστε μου, ποιο πανεπιστήμιο τελειώσατε στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ? Ναι, κανένα. Πώς κανένα, λέει, εγώ προηγουμένως 3-4-5 λεπτά, εγώ με λέει Εβραία. Και σας άκουσα και μιλούσατε εβραϊκά άπτεστα. Γι' αυτό ήρθα να μάθω ποιο πανεπιστήμιο τελειώσατε στο Τελ Αβίβ. Χαμογελάει αυτή και λέει, κοίταξε, κανένα πανεπιστήμιο δεν τέλειωσα. Μέσα στην καρδιά μου ελευθέρωσα αυτά τα λόγια. Και ποιο ήταν το μήνυμα αυτών των λόγων, αδελφοί στα εβραϊκά? Απευθύνθηκε στη γυναίκα αυτή και της είπε ότι χρειάζεται και έχει ανάγκη του Χριστού. Στη γλώσσα της τη μητρική. Το Χριστό. Στη γλώσσα της τη μητρική, στα εβραϊκά. Και η γυναίκα αυτή δέχτηκε το Χριστό εκείνο το πρωί. Εντάξει.
Τώρα, ναι. Αν είμαστε από κάτω, εμείς δεν είμαστε ποιμένες. Και ακούμε ότι αυτή η γλωσσοκαλή, η αφραγή.
Δεν πα τώρα, δεν θα ξεκινήσει έτσι εσύ τώρα στη Φλέμινγκ την Τέο και εμείς εδώ. Θα μας πάρουν για. Θα γίνει κανένα τόσο. Δεν θα ξεκινήσει έτσι. Θα ξεκινήσει σε μικρές ομάδες. Που συμφωνείτε όλοι να μάθετε. Όχι για να ξεχωρίσετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξεκινάς. Δεν δίνεις το μωρό μπριζόλα, Μαρίνα. Ξέχασε το.
Εμείς θα λέγαμε γιατί αυτή η γλωσσολαλή δεν έχει ερμηνεία.
Ναι, γιατί εκεί δεν λειτουργούσε μόνο ένα χάρισμα, λειτουργούσε διακρίσεις πνευμάτων, όλα τα πάντα, όλο το πακέτο. Εκεί που ήμουν στην Αγγλία, θα σας πω περίπτωση. Σηκώνει το ποιμένας και λέει, ακούστε τι είπε, εγώ τρελάθηκα. Κυριακή πρωί, ο αδελφός που έχει μήνυμα σε γλώσσα, να το φέρει τώρα, γιατί εγώ στο πνεύμα μου έχω ήδη την ερμηνεία. Λέω, δεν είμαστε καλά. Και σηκώθηκε εκεί, 1500 άτομα, έφερε το μήνυμα και αυτός έφερε την ερμηνεία. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ, δεύτερο περιστατικό. Ξεκινάει μια αεροαποστολή πριν μερικά χρόνια και είναι Ρώσοι αδελφοί, μαζί με Αμερικανούς κλπ. Κάπου οι Ρώσοι έχουν απομονωθεί και έχουν χαθεί. Και δεν ξέρουν πώς θα πάνε στον προορισμό τους. Λέει, ρε παιδί μου τώρα εδώ. Και ένας πιστός άσχετος από την αεραποστολική προσπάθεια οδηγείται από το Θεό και περνάει από το κουπέ, από το βαγόνι και ελευθερώνει μήνυμα στα Ρώσικα. Και τι ήταν το μήνυμα αυτό? Όλες οι οδηγίες που χρειάζονταν για τη συνέχιση του ταξιδιού. Λέει, εσύ από αυτή. Τίποτα. Καμία σχέση αυτός με Ρώσικα. Τσακ, 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 τσακ. Εντάξει. Λοιπόν, ως σημείο. Τρία. 3.
Προσευχή με το Πνεύμα στο Ταμείο. Πόσοι πιστοί όλοι.
Και 4.
Χάρισμα στην Εκκλησία, συνάθρηση, δημόσια, πάντοτε με ερμηνεία. Για κοιτάξτε και τα 4. Αυτά είναι. Εντάξει. Αυτά είναι. Αυτό το βγάζουμε, πληρώθηκε τελείως, επάει. Αυτά τα 3 όμως είναι ενισχύ, αδελφοί. Και η Εκκλησία τα χρειάζεται δραματικά και απελπισμένα. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει για το Αλφα Κουρς? Για σηκώστε χέρι. 1, 2, 3. Μαρία, ναι, εσύ. Από μαθητή. Λοιπόν, τι είναι το Αλφα Κουρς? Το Αλφα Κουρς, προσέξτε, για να δείτε πώς δουλεύουμε και τι κάνει το μυαλό μας. Το Αλφα Κουρς, το οποίο πριν μερικά χρόνια μου έδωσε την ευκαιρία να το δω, να το διδαχτώ, στην original μορφή του. Εντάξει. Διαφεύγει το όνομα του αδελφού τώρα, πώς τον λένε, τον ηγέτη μας. Τον Νίκη Κάμπελ, μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, στην Αγγλία πήγαμε με τον Τιμόθεο τον Αντωνιάδη. Προσέξτε τι είναι αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό σύστημα ευαγγελισμού. Όπου. Ένας μικρός αριθμός πιστών, 5 πιστοί, για παράδειγμα, 5 πιστοί, 4 πιστοί, προσκαλούν στο σπίτι τους, προσέξτε, 10 μη πιστούς. 7 μη πιστούς, οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει ένας μπουφές. Στο μεταξύ, έχεις δώσει τη μαρτυρία σου στις ψυχές, ο καθένας από αυτούς. Ξέρουν οι ψυχές ποιος είσαι, ποια είσαι. Και τους λες, κοίταξε, εμείς μια φορά το μήνα, μια φορά στις 15 μέρες, έχουμε μια παρέα, μαζευόμαστε σε ένα σπίτι, πίνουμε ένα καφέ, τρώμε ένα παγωτό, ένα αναψυχτικό, πίνουμε και συζητάμε θέματα πνευματικά. Ενδιαφέρεσαι να έρθεις? Η ψυχή, επειδή δεν απειλείται, δεν λες την ψυχή, έλα σε μια εκκλησία. Νιώθει πιο άνετα. Και άμα είσαι και φίλος και κολλητός και ξέρει ποιος είσαι, έχεις δώσει τη μαρτυρία σου, έρχεται. 4 πιστοί λοιπόν, 5, και 8 μη πιστοί, οι οποίοι για πρώτη φορά συναντιόνται, οι μη πιστοί. Το άλλο μισό του γκρουπ είναι σε ένα άλλο μέρος και προσεύχεται παράλληλα την ώρα εκείνη. Εντάξει. Γίνονται οι συστάσεις. Κάποιος από τους 5 πιστούς, τους 4, συστήνει τους 7-8 μεταξύ τους. Συστήνονται. Δεν γνωρίζονται πρώτη φορά είναι. Προσέξτε, για 3/4, 45 λεπτά, δεν συζητάνε για Θεό τίποτα. Έχουν το μπουφέ, παίρνουν το παγωτό τους, τον καφέ τους, το αναψυκτικό τους. Λένε για την πολιτική, λένε για το Champions League κτλ. Και αφού σπάσει λίγο πάγος έτσι, ένας από το γκρουπ αναγγέλει το θέμα. Προσέξτε. Σας λέω πώς δουλεύει στην original μορφή του και τι έγινε, να δείτε πώς δουλεύει το μυαλό. Και τι κακό μπορεί να κάνει το μυαλό. Λοιπόν, θα συζητήσουμε απόψε, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα. Ποιο θέμα? Για παράδειγμα, υπάρχει ζωή μετά θάνατο? Αυτό θα συζητήσουμε. Προσέξτε. Οι πιστοί δεν λένε την απάντηση. Δίνουν τη δυνατότητα στους 7-8 άσχετους να εκφραστούν και ας λένε και βλακίες. Ας λένε και με την ψύχωση, ας λένε και με την σάρκωση, ας λένε ό,τι θέλουν. Αφού μιλήσουν όλοι οι πιστοί, στο τέλος, σε 2 λεπτά μέσα, η γραφή είναι εκεί στο τραπέζι, οι μη πιστοί, δεν μιλάνε οι πιστοί καθόλου, σου λέω. Οι πιστοί δεν ξέρουν την απάντηση, δεν μιλάνε καθόλου. Σκοπός είναι να μιλήσουν οι μη πιστοί και ας πούνε και βλακίες, εντάξει. Κάποιος από τον πυρήνα των 5-4 τους ευχαριστεί όλους για τις τοποθετήσεις τους, η γραφή είναι εκεί, και λέει ευγενικά, και τώρα θα κλείσουμε, σας ευχαριστούμε για τα σχόλια σας και κλείνουμε την ώρα μας να ακούσουμε τι μας λέει και ο Λόγος του Θεού. Και ένας από αυτούς σε 2 λεπτά μέσα, 3, πετάει την απάντηση της βίβλου. Προσέξτε όμως κάτι. Ενώ γίνονται αυτά, αυτοί οι 5 ανοίγονται στο Άγιο Πνεύμα. Κύριε, εσύ ξέρεις αυτές τις ψυχές τις 8. Τι έχεις για αυτές τις ψυχές? Έχεις λόγο γνώσης? Έχεις θεραπεία? Προσέξτε. Και πληροφορεί ο Θεός. Και σε μια στιγμή ένας από τον πυρήνα λέει, 1 λεπτάκι, συγγνώμη, λέει, να κάνω μια διακοπή. Μήπως κάποιος από εσάς τώρα τον πονάει η μέση του πολύ δυνατά εδώ? Εμένα, λέει. Λοιπόν,
Μέσα στην καρδιά μου έχω την αίσθηση ότι ο Θεός τώρα θέλει να σε αγγίξει και να σου περάσει ο πόνος. Θες να κάνουμε μια προσευχή? Τώρα ο άλλος, αμά. Ναι, λέει, βάζει τα χέρια πάνω, πέφτει η δύναμη του Θεού και γίνεται περδίκι. Την επόμενη φορά αυτός, στην επόμενη συνάντηση, έχει φέρει τη μάνα του, τη θεία του, την αδελφή του, τον αδελφό του, τη γιαγιά. Έφερε τη γιαγιά ο άλλος. Και εγώ πονάω, λέει, γιαγιά, μένα, λέει, δάμε πας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και δουλεύει έτσι. Για προσέξτε τώρα. Και ενώ ξεκινάει το αλφα κόρς έτσι, έρχεται το μυαλό το δικό μας. Να κάνει τι? Να το σπάσει αυτό. Και να πει, βγάζουμε το υπερφυσικό έξω και κάνουμε το δικό μας αλφα κόρς. Στο οποίο αλφα κόρς το δικό μας, ισχύουν όλα εκτός από αυτή τη διάσταση. Γιατί το μυαλό δεν μπορεί. Πρέπει να γίνεις παιδάκι, πρέπει να ζηλευτείς, πρέπει να πεις, δεν έχω δώσ' μου. Δεν μπορεί το μυαλό να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίλογος για απόψη. Επίλογος για απόψη. Το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα. Μία διακήρυξη του Κυρίου. Και αν ο Κύριος στη διακονία του, παρένθεση σημαντική, ο Χριστός μας, αδελφοί, θα το πω δύο φορές, ίσως και τρεις. Ο Χριστός μας, αυτά τα 3 με 3,5 χρόνια, προσέξτε πάρα πολύ, δεν διακόνησε με τη θεότητά του εδώ κάτω. Δεύτερη φορά. Ο Χριστός μας δεν διακόνησε ασκώντας τη θεία του φύση. Τρίτη φορά. Δεν διακόνησε ως Υιός Θεού. Διακόνησε ως Υιός ανθρώπου κάτω από το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πριν Χριστή δεν έκανε ούτε ένα κήρυγμα, ούτε κανένα θαύμα, ούτε έβγαλε δαιμόνια, ούτε τίποτα. Και είπε στη διακονία του, εάν δεν δείτε σημεία και τεράστια, δεν πρόκειται να πιστέψετε. Η Εκκλησία το ακολούθησε αυτό? Ναι ή όχι, στις πράξεις? Πώς το ξέρουμε ότι το ακολούθησε? Πράξεις 4:30-31. Βλέψον σας απειλάς αυτόν και δώσ' τους δούλους σου να λαλούσεις το λόγο σου με τα πάση παρησίας, εκτείνων την χείρα σου εις θεραπεία και σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Η πρόκληση στη ζωή του Billy Graham, δυστυχώς δεν έμαθα τι απόφαση πήρε. Φτάνει στην Τουρκία, σε μια περιοχή της Τουρκίας για να κάνει εκστρατεία. Και βγαίνει ένας ημάμος και του λέει, κοίτα, του λέει, κύριε Graham, αφήστε τα πολλά τα λόγια. Αφήστε τα πολλά τα λόγια. Εδώ, στο διατάφτα. Τι λέει αυτός? Έχω 20 περιπτώσεις καρκίνο στο τερματικό στάδιο. Εσύ θα προσευχηθείς στον Χριστό και εγώ στον Αλλάχ. Και να δούμε ποιος θα θεραπεύσει. Τη βλέπετε την πρόκληση? Τι κάνεις εκεί? Άστε τους 4 πνευματικούς νόμους. Μου έλεγε ο Άρνι Μέιδης. Το θυμάσαι τον Άρνι Μέιδης? Το θυμάσαι, Σωτήρη? Όχι, τον Αμερικανό. Ο οποίος δεν πίστευε τίποτα σε αυτά, ε. Όμως, πάει, λέει, στην Αφρική σε ένα αυτό και τον έβλεπε τον αρχηγό της φυλής, την είχε ξαπλάρει σε ένα μεγάλο φύλλο, έτσι, στο 30 μέτρα ψηλά αυτό. Σε ένα φύλλο. Το είχε κάνει πολύ θρόνα το φύλλο. Καθόταν ο τύπος. Ε? Στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, στο πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό, περιστατικό. Δεν θυμάμαι τις ομάδες πριν μερικά χρόνια. Σπάει το πόδι του ο καλύτερος παίκτης, το δεκάρι. Αργεντινή πρέπει να ήταν. Και η ομάδα, προσέξτε, εκτός από τον γιατρό, είχε και μάγο. Άλλη μια φορά. Η ομάδα, εκτός από τον γιατρό, είχε μάγο. Σπάει το πόδι του δεκαριού, του καλύτερου παίκτη. Οπότε μαζί με τον γιατρό πάει και ο μάγος. Βάζει τα χέρια του ο μάγος, ψελίζει κάτι, κάνει κάτι τρελά. Προσέξτε τι γίνεται. Εκείνη την ώρα γίνεται καλά. Είχε σπάσει το πόδι του. Το σπασμένο πόδι αποκαθίσταται και σπάει το πόδι του μάγου. Προσέξτε. Άλλη μια φορά. Γίνεται καλά το σπασμένο πόδι και σπάει το πόδι του μάγου. Και λένε στον μάγο, καλά, εσύ τώρα μάλλον στον υπεύθυνο της ομάδας για τον μάγο. Καλά, λέει, αυτόν τώρα που σπάσε το. Και λέει ο υπεύθυνος για τον μάγο. Προσέξτε. Για τον μάγο. Χαμογελάει και λέει, ο υπεύθυνος της ομάδας για τον μάγο. Μην ανησυχείς. Ο μάγος ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα αποκαταστήσει το σπασμένο του πόδι. Εντάξει. Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και σημεία στους πιστεύσαντας τέλους να ακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου. Πού το? Και νέες γλώσσες. Σημεία επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Θέλουν συνεκβάλλει δαιμόνια. Σημεία σε ποιους τους πιστεύσαντας. Η ερώτηση, είσαι ή προτιμάς να συνεχίσεις να ψαρεύεις και να κολυμπάς στα ρηχά νερά. Θα μπει στα βαθιά. Θα θελήσεις να γίνεις ρεζίλη, αλλά να μάθεις. Κύριε, προτιμώ να γίνω ρεζίλη, αλλά να μάθω, παρά να τελειώσει η προσωρινότητά μου και να είμαι ένας πιστός αυτός, carbon copy. Εδώ είμαι, χρησιμοποίησέ με όπως θέλεις, όπου θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν έμαθα τι έγινε. Δεν έμαθα. Δυστυχώς δεν έμαθα πώς αντέδρασε και τι έκανε, αν ανταποκρίθηκε στην πρόκληση ή αν δεν ανταποκρίθηκε. Αλλά η πρόκληση ήταν εκεί. Οπότε εκεί τι κάνεις. Εκεί τι κάνεις. Εντάξει.
Όλες τις αφηγήσεις με προκλήσεις.
Εντάξει, και βλέπετε και κάτι που ανέφερα την περασμένη φορά. Όσοι περασμένοι πότε ήταν με τον Πορφύριο και τον Παΐσιο που σας είχα πει. Οι άνθρωποι αυτοί όταν ζούσαν λειτουργούσαν σούπερ χαρισματικά. Σούπερ χαρισματικά. Με όλα τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Σας είχα πει, απλά να επαναλάβω για τον Παΐσιο, σε αυτή τη φάση εδώ. Τον επισκέπτεται Γάλλος, πως δεν ήταν πιστός. Και μου το λέει αυτό ο Λουδοβίκος. Ο Λουδοβίκος, ο διευθυντής της Εκκλησιαστικής Σχολής. Ήταν εκεί πέρα, μου λέει όλη νύχτα, λέει, ήταν το κελί του φωτισμένο. Μίλαγε, λέει, με τον Γάλλο. Κάποια στιγμή ξημέρωσε, λέει, σβηστοφός, έφυγε ο Γάλλος. Γέροντα, λέει, τι έλεγες, λέει. Λέει, μίλουσα, λέει, με τον Γάλλο. Καλά, ο Γάλλος ελληνικά δεν ξέρει. Εσύ γαλλικά δεν ξέρεις. Γαλλικά λέει μιλούσαν. Αφού γέροντας και δεν ξέρεις γαλλικά. Οπότε αυτός ήταν και αυτός άλλος. Πώς δεν ξέρω, λέει. Thank you. Όχι thank you, thank you. Πέταξε ένα αγγλικό. Τίποτα. Όλο το βράδυ τον ικάνωσε ο Θεός να συνεννοείται και να επικοινωνεί στα γαλλικά. Εντάξει. Εμείς τα ακούμε αυτά τώρα και λέμε. Άντε τώρα με από την Ορθοδοξία οι γέροντες. Ναι, από την Ορθοδοξία οι γέροντες. Και θα σας πω τι έπαθε ο Τιμόθεος Αντωνιάδης. Όταν μέσα στο Αλφα Κόρς που ήμασταν εκεί, ήταν και μερικοί καθολικοί χαρισματικοί. Καθολικοί χαρισματικοί. Και με προκατάληψε ο Τιμόθεος, εγώ δίπλα του, έρχεται ο καθολικός με το κολάρο, βάζει τα χέρια στον Τιμόθεο και κάτι του λέει προφητικά. Και ο Τιμόθεος παθαίνει την πλάκα του. Και στο τέλος του λέει, αδελφέ, έλα να σου πω κάτι. Λέει, τι, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει ο καθολικός, γιατί πράγμα. Γιατί μέχρι πριν από λίγο. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν πιστοί στην Καθολική Εκκλησία. Ακούτε. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν πιστοί στην Καθολική Εκκλησία. Καθολικός, αναγεννημένος, χαρισματικός. Να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα σου αυτά. Σε ευχαριστούμε για τα εργαλεία σου αυτά. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, ταπεινά, με κίνητρα αγνά καθαρά, να τα ζητήσουμε με σύλλο, να τα αποθήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Και εσύ δώσε ό,τι θέλεις, σ' όποιον θέλεις, όπως θέλεις, όποτε θέλεις. Μάθε μας, Πατεράθε, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.